своїм завданням. В ході, ну от знову ж таки, весною, літом 19-го року денікінці захоплюють значні території України, зокрема Донбас, зокрема Лівобережна Україна, частина Правобережної України. Ну і активно йде наступ на Київ, але все ж таки Київ не вважається головною такою от стратегічним завданням. Ну і саме от на фоні оцих помітних успіхів денікінців посилюється протиріччя між більшовиками та махновцями. От саме не пам'ятаю точно місяць, але це, здається, весна 1919 року, і фактично вперше розривається ця зв'язка більшовиків та махновців. От Троцький, намагаючись знайти винного у поразках, да, і втраті значної частини України, він звинувачує у всьому махновську цю армію. Ну і цим викликає ворожість з боку Махна, який цей період, можливо, його армія була найактивнішою в боротьбі проти білих. От білі для Махно значно більш серйозний був ворог, оскільки білі асоціювалися з відродженням, ну, поміщицького землеволодіння насамперед. А це все ж таки для повсталих селян було гіршою проблемою, ніж продрозкладка. Але на фоні того, як Троцький зробив з Махна цапа від Бувайла, от саме всередині 19-го року позиції, ну от відносини між двома лівими, лівацькими політичними силами стають все більше і більш прохолоднішими і переростають навіть у систему військових конфліктів. Ну от білі наступають, більшовицька влада послаблена, і от на цьому фоні вирішують зробити ще одну спробу повернути собі владу українські національні сили, які на початку липня сконцентрувалися в районі Збруча, оцій природньої, ну, природнього річка Збруч, природній кордон між Галичиною та Надніпрянською Україною. От, за різними оцінками, здається, в цілому об'єднана армія Української Галицької армії та військових сил УНР у цей період нараховує приблизно 60-65 тисяч гвинтівок. Цього, в принципі, мені здається, було достатньо для того, щоб спробувати, ну, повернути собі владу в Україні, тим більше, що внаслідок денікінського наступу радянська влада, головний ворог і для Симона Петлюра, починає ну, послаблюватися, відступати, так чи інакше. І ось у липні приблизно 1919 року розпочинається об'єднаний наступ військ УНР та УГА на Київ. Адже тут проявляються різності, да, у підходах до формування армії. От, можливо, і це була основа протиріч, які потім виникнуть. От справа в тому, ну, що, ну, от відрізнялися, да, два військових підходів. Якщо петлюрівська, чисто петлюрівська армія УНР, це, вона базувалася, так і базувалася на військовій діяльності майже непідконтрольних отаманів, тобто от Петлюрі так і не вдалося вирішити цю проблему. Да, атамани воювали завзято от, проти радянської влади, але фактично вони були такою хаотичною запорізькою козацькою силою, яка от відродилася в якійсь такій формі. І їх було дуже-дуже важко контролювати, да, і якось, ну, синхронізувати їх військову діяльність. Ну і на цьому фоні українська Галицька армія, вишкіл якої першочерговий, да, відбувався ще в період Першої світової війни, в період існування оцього легіону українських січових стрільців, вони відрізнялися дисциплінованістю, такою от вмінням вести сучасні військові дії, взаємодіяти між підрозділами. Плюс вони чим здивували місцеве населення, вони ніколи не грабували, да, ну, от таких випадків серйозного мародьорства серед населення не було, навпаки, вони за якийсь там відсоток від врожаю, саме в вільний час наймалися збирати цей врожай, да, це липень, серпень 19-го року саме йшла, ну, от, саме йшов збір врожаю. Ну і цим, власне, обумовлювалися протиріччя, оці різністю підходів до ведення військових дій. Це була така, ну скажімо так, виклик цієї армії УНР. Ну, тим не менш, от галичани воювали завзято, в принципі, вони розглядали свій цей похід, участь у цьому поході. Ми йдемо захоплювати Київ, щоб потім звільнити Львів. Да? Ще була от в головах концепція цієї злуки, що існує об'єднана держава. Ну, от фактично потрібно почати з витоків цієї держави, відновити її як таку, а потім вже, ну, зібравшись силами, йти і визволяти від польської влади Львів. Ну і от, як відомо, 30-31 серпня 1919 року, ну, трапилось дещо незрозуміло. Та оцінка от подій тих днів біля Києва, вона, ну, різна, вона трактується по-різному. Ну, от фактично, у цей день волею такого випадку, чи я не знаю, да, обидві сили, які протистояли більшовикам, тобто петлюрівці, умовно говорячи, та денікінці з різних боків підходять до Києва, вже залишеного більшовиками, дивляться в біноклі один на одного і не знають, що їм, власне, один з одним робити. Да? У них головний враг, і вони наточені, нагострені саме на боротьбу проти більшовиків. Да? А тут от, ну, звичайно, що вони були ідейними, принаймні, суперниками та ворогами. Да? У цей період у Петлюри вже повністю пануючою, та завжди була пануюча ідея незалежності України, Української Народної Республіки. А от в свою чергу добровольча армія генерала Денікіна, вона виступала за відновлення єдиної та неподільної Росії. І от вони дивляться один на одного, люди під жовто-блакитними і під триколорними прапорами, і не знають, що один з одним робити. Ну, я так розумію, що зав'язалися певні сутички між цими силами, не витримали нерви у Петлюри, ну і, власне, от командування цих сил врешті-решт відійшло від Києва. Ну і що далі відбулося? Ну, далі це трагедія українських національних сил. Ну, вони фактично втратили таку головну мету. Да, от, що далі робити? Да? Для чого вести цю боротьбу? Що доводити? Да? Оскільки от головна мета була їм втрачена. Да? До того ж, ну, це сприяє тому, що у цьому війську посилюється дезертирство, не вистачає, відчувається дефіцит патронів, дефіцит провіанту. Посилюється протиріччя з українською Галицькою армією, яка була мотивована саме брати Київ для того, щоб визволяти Львів. Посилюються хвороби типу тифу, яка ще більше вона актуалізується, ця проблема внаслідок нестачі медикаментів. Ну і врешті-решт, от УГА, яка не сприймає таку абсолютно таку, такий спосіб ведення війни, українська Галицька армія, користуючи тим, що вона формально була, ну, її представники формально були, ну, польськими, виходить так, що громадянами. А Польща, в свою чергу, підтримана Антантою, союзник денікінського руху. От врешті-решт 6 листопада 1919 року УГА переходить на бік добровольчої армії Денікіна. А потім, ну от, взагалі, вони ще й деякий час перейдуть на бік Червоного уряду. Ну і, власне, це був серйозний удар, після якого керівництво військ УНР починає розуміти, що жодних таких масштабних цілей воно вже не здійснить, тим більше, що йде вже контрнаступ більшовиків. Ну і тому от на початку грудня 1919 року приймається рішення про перехід до партизанської боротьби. І це, ну, сам Петлюра в цей період, розуміючи марність зусиль самостійного якогось відновлення контролю над Україною, починає йти на нетривіальні зовнішньополітичні кроки. Да, для нього цей момент стає саме важливою зовнішня політика. Що стосується залишків армії УНР, які ще існують, то з грудня 1919 і аж по травень 1920 року у ці сили здійснюють такий великий партизанський рейд тилами Червоної та Добровольчої армії, який увійшов в історію під назвою «Перший зимовий похід армії УНР». Ну, в принципі, це вже така партизанщина, да? За тактикою вона починає бути схожою на діяльність тих самих махновських сил. Так, ну ось, в принципі, поки що залишимо Петлюру, який шукає можливості для продовження боротьби за українську державу. От в цей час, ну от здається, осінню 1919 року військове щастя залишило, здається, Антона Денікіна. У своєму намаганні захопити Москву він дійшов до Білгорода, де й був зупинений та розгромлений Червоною армією. В цей період Червона армія, ну, дійсно вже завершила оцей етап першого такого формування. Була проведена жорстка мобілізація, були створені, ну, значні сили, зокрема, дві конні армії. Дається, друга кінна армія на чолі з Семеном Будьонним була введена у бій, у боротьбі проти Денікіна. І починається у другій половині 19-го, на початку 20-го року, починається контрнаступ вже, ну от, радянської армії, Червоної армії. Ну і врешті-решт, здається, до весни 1920 року залишки Білої армії заходять на свій останній анклав, свою останню територію, яку вони контролювали, це Крим. Антон Денікін відрікається від своєї посади. Ну і його змінює от такий достатньо талановитий російський царський ще генерал Петро Врангель, чорний барон, як його називають у тодішніх московських більшовицьких джерелах. От навіть ця пісня знаменита, да? «Белая армія, чорний барон, снова готовят нам царський трон, но тагідам британських морей красная армія всіх сильней». Ну от какая-то така була пісня. Найголовніше, вибачаюся за такий творчий відступ. Ну, але Крим взяти важко більшовикам, це приблизно десь у нас квітень-травень 1920 року, бо Врангель, використовуючи переваги, ну, того, що Крим пов'язаний з материковою Україною невеличким перешийком у районі Перекоп, він там створює систему дуже потужних оборонних споруд, які важко взяти тими малими силами, які ми на той час, ну, мали більшовицькі війська. Ну, в цей період вони були достатньо слабкі. Це було пов'язано із те, ну, в тому числі, що і більшовицькому уряду у цей період було завдано удару з іншого фронту. І тут от знову ж повертаємося до активної зовнішньополітичної діяльності Симона Петлюри. Оскільки він розумів вже марність, можливо, зусиль самостійної боротьби проти більшовицького уряду, він звертається у своїх маневрах, у своїй стратегії до дещо незвичного союзника, до фактичного його ворога, ну, до ворога української держави після прийняття акту Злуки у січні 1919 року. От Польща, як ми говорили, претендувала на Галичину, вона фактично завоювала Галичину. Ну і тобто, оскільки Галичина вважалася українським урядом частиною Української Народної Республіки, значить, ну, фактично ці дві держави були у стані війни. Але в умовах, коли українська Галицька армія відійшла від Петлюри, коли в нього не залишалося фактично військових важелів для відновлення влади, він звертається до уряду новопроголошеної польської держави і, ну, мабуть, маніпулюючи на якихось амбіціях регіональних і історичних польської держави і її лідера Юзефа Пілсудського, ну, тобто от Пілсудський і багато хто поруч із ним, колишні соціалісти вже тут виглядали як імперці, вони мріяли відродити могутність колишньої Річі Посполитої від моря до моря, від Балтійського до Чорного моря, тобто, ну, включити в склад новопроголошеної держави ще й землі Литви, ну, от колишнього Великого князівства Литовського, а також українські землі. Ну, от, маніпулюючи цим, обіцяючи багато, от 24 квітня 1920 року Українська Народна Республіка, яку представляє Симон Петлюра, та Польська держава, Польська Річ Посполита, да, як говорили, офіційна назва, на чолі з Юзефом Пілсудським підписують Варшавську угоду. От згідно з цією угодою, ну, власне, проголошувалося рішення про спільний похід проти більшовиків в Україні, звільнення України від більшовицького режиму. Друге, ну, встановлювався порядок відносин між УНР та Польщею. От, фактично можна говорити про те, що Україна визнавала протекторат над собою Польщі, українські національні військові сили підпорядковувалися польським офіцерам. На УНР мала поширюватися польська фінансова, грошова система. Ну, це об'єднання, да, можливо, там не входження у склад Польщі, да, але фактично це Україна сприймалася так, як польський протекторат. Ну і остання, дуже, можливо, болюча і вимушена для Петлюри дія, з якою, можливо, він і не міг змиритися, але от поставлений реальністю перед фактом, він всупереч волі своїх друзів і політичних діячів з УНР, він відмовляється від претензій на Галичину і погоджується з тим, що західноукраїнські землі стають частиною польської держави. Тим самим він, ну, скажем, порушив усі принципи, які б свого часу завзято ж саме проголошував разом із іншими членами директорії на Софійській площі 22 січня 1919 року. Ну і за це вже в еміграції Петлюру дуже і дуже критикували за те, що він фактично зрадив усіх своїх колишніх союзників по Західноукраїнській Народній Республіці. Ну, тим не менш, що сталося, то сталося. Десь, ну, мені здається, одразу після укладення договору у травні 1920 року, да, ще от 25 квітня 1920 року розпочинається польсько-український наступ на правобережну Україну. Мета, знову ж таки, це місто Київ. 6 травня 20-го року він був взятий черговий раз. Польська та українські військові сили майже не зустрічають супротиву. Ну, здаються в знаки, власне, оця більшовицька політика військового комунізму, але, мабуть, головна причина полягала в тому, що от більшовицький режим вів війну на два фронти. В цей період у нас посилюється Петро Врангелі в Криму, який, ну, вміє поєднувати от оборонні дії з такою активною обороною, з наступальницьким характером. Ну і фактично, да, от на якийсь момент радянська влада знову скукожується, да, в Україні. Але вже наприкінці травня, от фактично польсько-український контроль над частиною України, він тривав недовго. Три тижні, і от наприкінці травня 20-го року розпочинається контрнаступ Червоної армії, яку проводять два таких великих військових угрупування. Це кінна армія на чолі з Будьоним, ну і якісь військові сили на чолі з маршалом, майбутнім радянським маршалом Тухачевським. Ну і на цей раз більшовики стрімко наступають, йдуть вперед. Червні-липні 20-го року фактично більшовики захоплюють усю правобережну Україну, вони захоплюють Галичину, де проголошують Галицьку Радянську Соціалістичну Республіку. І вони заходять на корінну Польщу в цей період. Розгром був колосальний, наступ був колосальний. Його почали, негатив від нього відчувати навіть вже, ну, от в країнах, які виступали гарантами існування Польщі, зокрема у Великобританії. От, як відомо, у цей період до більшовицького уряду звертається лорд Керзон, міністр іноземних справ Великої Британії. Він звертається з такою щедрою достатньо пропозицією, щоб більшовики припинили свій наступ в Польщі, уклали мирний договір. За це їм, вони можуть претендувати, в їх розпорядження відходить, Галичина. Уся територія заселена саме етнічними українцями, а от територія вже заселена польськими українцями, залишається у складі польської держави. Ну і кордон, здається, природньо він проходить річкою Сян, між Галичиною та Польщею. Ну і от оцей кордон, і з тих пір і має назву от лінія Керзона, да? Це фактично кордон між територією, де живуть етнічні українці, та етнічні поляки розділяє. Ну там плюс-мінус, бо окремі там українські території з компактним українським населенням, Лемківщина, Бойківщина, вона все ж таки залишилася на польській частині, але тим не менш. Ну і от це творіння лорда Керзона, воно, власне, його переживе, в міжвоєнний період і після Другої світової війни, от сучасна західний кордон України, він багато в чому, ну, визначається саме за цією от лінією Керзона. Це така, ну, загально прийнята сьогодні міжнародна практика. Тим не менш, Червона армія, Червоне керівництво більшовицьке відмовилося від цих пропозицій Керзона. Да? Там були багато плакатів, да, от, в фільмах там про Ільфа Петрова, в фільмах у літературній творчості, да, там згадуються там такі лозунги, гасла, да, наш ответ Керзону, там була намальована дуля, да, от так його зображали.